Vi fick I uppgave I sommar och dela alfa-undervisning. Och då sa jag ja till det och jag sa ja till att ta den undervisningen som heter Hur kan jag få mest ut av livet? Så det är lite spännande. Så nu ska jag bara be för det jag ska säga. Si. Kära Gud, tack att du ditt ord det är levande. Och jag ber att ditt ord ska tala till oss idag. Tack att du är till stede. Din helige ånd ska få lov att levandegöra den dypa ordet I din ånd, Jesu namn. Amen. Här är det en kar som heter Nicky Gamble som har skrivit den undervisningen här och det är den jag tar utgångspunkt I. Och jag hade väl man kan göra lite man kan ju ta sina egna berättelser och historier in I det och det har jag då inte gjort så mycket för jag syns han hade väldigt många fina historier då. Så då ska vi pröva att förmedla det. Men hur kan jag få mest ut av livet? Det är en liksom kanske en överskrift som kan höra sitt självcentrerat ut. Hur kan jag få mest ut av livet mitt? Men när jag har läst undervisningen så är det nästan ja. Jag syns det blir mer hur kan jag glädje Gud? Hur kan jag leva ett liv till behag för Gud? Det är lite sån jag känner att undervisningen hans går I. Men det jag tror det är att när jag har ett fokus på det, hur kan jag leva mitt liv till glädje för Gud? Då tror jag har ett väldigt bra fokus. Och då tror jag faktiskt jag får mest ut av livet. Så det är lite av det du kan tänka lite på det mens jag preker. Hur kan jag glädje Gud? Det betyder ju inte att nu måste jag göra mer eller men det kan vara kanske något du ska göra mindre för exempel. Vem vet? Eller kanske du glädjer Gud akkurat där du är. Bara det att du har skapt glädjer ju Gud. Du är ju en glädje för Gud. Yes. Men en känd engelsk person, Lawrence heter han. Han sa om vi bara hade två liv, det första till att göra vår feiltrinn I och det andra till att dra nytta av dem. Hade det varit käckt? Det har jag tänkt några gånger, kanske. Ja, I alla fall någon gång så har jag tänkt att oj, tänk om jag kunde gått spole lite tillbaka och så inte gjort det jag gjorde där. För exempel. Men Paulus han visar oss hur vi kan göra mest ut av det vi har. Och då, hvis du vill slå upp så är det Romarna 12 vers 1-2. Yes, där står det. Ved Guds barmhjärtighet förmanar jag dere, brödre. I den nya översättningen står det sösken, så det gäller alla. Förmanar jag dere, brödre, till att bära legeme fram som ett levande och helig offer som är till Guds behag. Det ska vara deras andliga gudstjänste. Och låt er inte längre präge av den nuvarande världen, men låt er förvandla vid att sinnet förnyas. Så det kan döma om vad som är Guds vilja, det gode, det som är till hans behag, det fullkomna. Så först ska jag säga något om vad vill det egentligen säga si? Och låta sig präge av denna världen. Och det är en lite artig historia som jag ska läsa. Och det var rett og slett en politibetjent som han är student. Och så får han ett spørsmål på en examen. Så säger spørsmålet går som här. Du är på patrulje I utkanten av London då en huvudgasledning exploderar I en gata I närheten. Du undersöker stedet och uppdagar att det är sprängt ett stort hull I fortauet och att en varubil ligger vältet lika vid. Inne I bilen luktar det starkt av alkohol. Begge personer I bilen, en man och en kvinna, är skadet. Du igenkänner kvinnan som din överordnades kone. Han är för tiden I USA. En bil stopper och chauffören tillbyr dig hjälp. Men du igenkänner man raskt. Han är eftersökt för väpnet ran. Plutselig kommer det en mann løpende ut av et hus I nærheten. Han roper at hans kone skal ha barn, og sjokket har satt fødselen I gang. En mann roper også om hjelp. Trykkbølgen blåste ham ut I kanalen like ved, og han kan ikke svømme. Så går spørsmålet. Ha lov om mental helse I tankene når du med få ord beskriver hva du ville ha gjort. Det noen som har svar på det spørsmålet? Skal du høre hva politimannen gjorde da? Politimannen tenkte seg om et øyeblikk, grep pennen og skrev «Jeg ville tatt av meg uniformen og blandet meg med mengden». Og sånn det, vi kan jo lett forstå svaret hans, men sånn det jo for en kristen, så kan det ofte være enklest å ta av seg den kristne uniformen og blande seg med mengden. Men vi kalt til å forbli annerledes. Og å være kristne. Yes. Så hva vil det si å leve annerledes? Skal vi se. Sånn ja, det ble bedre lyd. Fordi at han, Nicky Gumbel, han tar opp et bilde her, nemlig kamelonen. Og det noen som vet hvordan en kamelon han skifter farge etter omgivelsene. Og det jo på en måte et forsvarsverk til kamelonen, at han blir den fargen som til bakgrunnen. Men å være som en kamelon, da du egentlig en kristen med andre kristne, og så når du ikke et kristent miljø, da du villig til å skifte standard. Å leve slik, det kan være veldig slitsomt. Så vi ikke kalt til å gå I ett med bakgrunnen. Vi jo kalt til å være annerledes. Men hva betyr det? Betyr det at vi skal gå I merkelig klær, eller vi skal snakke på en spesiell religiøs måte? Det sånn annerledes vi skal være? Nei. Å leve annerledes, det for eksempel å slutte med baktalelse. Ikke systematisk rakke ned på andre. Vi slutter å klage og syte. Og vi slutter å leve etter verdens levemåte, altså verdens seksualmoral. Og så tenker du, slutte. Hva det positive, liksom? Jo, ikke sant? I stedet for baktalelse, så skal vi oppmuntre. Vi skal lete etter måter å bygge andre opp. Og I stedet for å klage og syte, så kan vi være full av takknemlighet. Full av glede. Og I stedet for å gi etter for den seksuelle umoralen I verden, så kan vi demonstrere velsignelsen av å følge Guds bud. Og så han, Nicky Gumbel, han sier litt om det om sex, og da tenkte jeg også si litt om det også. I og med at det står der. Og det nemlig at Gud, han fant opp sex, og han blir ikke flau og forferdet av det med sex. Og C.S. Lewis, han påpekte nemlig at nytelse, det Guds idé, ikke djevelens. Men han som fant opp sex, han forteller oss også hvordan vi kan få mest ut av det. Og Bibelens ramme, det som vi vet, at det en livslang hengivenhet I ekteskapet mellom en kvinne og en mann. Og Jesus han sier I Markus 10:7, og da gjentar han egentlig det som står I første Mosebok, nemlig at derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp, så de ikke lenger to, de en kropp. Og poenget som man snakker om her, det nemlig det at vi skal ikke ta lett på det med sex. Og I verden I dag så det blitt så veldig, veldig fritt. Og liksom, nei, det gjør det du har lyst til. Gjør det du føler for, sier verden. Men han har et veldig bra eksempel her, nemlig at det blir nesten som ved et samleie da, så blir det som det to papplater som limer sammen. Fordi at vi blir ett. For det en veldig, veldig sterk knytning her. Så man blir ett. Og det som skjer da, når man bare, ja, så går man til neste holdt, jeg på å si, sånn som det veldig snakk om i verden nå, det nemlig at da river du det her fra hverandre igjen. Og så blir det sittende igjen noe av den andre på den andre platta da. Og det igjen, her står det at vi legger igjen ødelagte biter av oss selv i våre ødelagte relasjoner. Yes. Sånn. Så Gud har laget sunne rammer for oss. Og vi kan på en måte se rundt oss i verden hva som skjer når Guds standard blir ignorert. Og det ofte ødelagt ekteskap, knuste hjerter og sårede barn som det ender med. Så Gud god, ikke sant? Gud vil velsigne oss. Og Gud har gode ting for oss, men han også lager rammer for oss. Så det det som poengtert her, da. At Gud han lager gode rammer for oss. Ok, men hva vil det da si å la seg forvandle? For i stedet for kamelonen, så har han Nicky Gumbel, han har et annet veldig bra bilde, og det nemlig sommerfuglen og sommerfuglpuppen. Som i ferd, altså sommerfuglpuppen, den i ferd med å forandres til noe fint. En sommerfugl. Og da har han også en veldig morsom, eller ja, bra bilde på det. Det nemlig det at to larver, de satt på et blad og så på en sommerfugl som fløy forbi. Den ene snudde seg mot den andre og sa, «Jeg kommer aldri til å våge meg opp i en av de der. Slik vår frykt for å forlate det vi kjenner.» Så Gud har noe mye, mye bedre for oss. Han ønsker at vi skal forvandles. Altså vi skal leve et annerledes liv. Så Gud ber oss ikke om å forlate noe som godt, men han ber oss om å kvitte oss med skrotet. Og det en annen fin historie her, det nemlig at han, Nicky Gumbel, hadde en dame i sognet sitt, en kvinnelig utligger. Hun tagg folk om penger og ble ganske aggressiv. Hvis hun ble avvist, ja, hun ble aggressiv når hun ble avvist. Hun vandret gatelangs i årevis, slepende på utallige plastposer. Da hun døde, forrettet jeg begravelsen. Jeg regnet ikke med at det skulle komme noen i det hele tatt, men det kom faktisk flere velkledde mennesker til begravelsen. Etterpå fikk jeg vite at denne kvinnen hadde arvet en stor formue, blant annet en luksuriøs leilighet med mange verdifulle malerier. Men hun valgte å leve på gaten med plastposer fulle av skrot. Hun greide ikke å forlate det livet hun kjente, og fikk aldri glede av arven. Yes. Altså, vi som kristne, vi har fått del i arven. Og den så stor, det så mange rikdommer. Det nesten sånn at du har faktisk en rik onkel i Amerika. Det nesten bare mye, mye bedre, det vi har fått av Gud. Men da må vi også gi slipp på skrot i livet vårt. Og Paulus, han sier at vi skal avsky det onde. Og det står i Romerne 12, 9-21. Der tar han opp det her. Nemlig, vis oppriktig kjærlighet. Avsky det onde og hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ivrige og bli ikke slappe. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. oppriktig kjærlighet, står det om her. Og avsky det onde. Hva vil oppriktig kjærlighet si? Jo, det kan egentlig oversettes uten hykleri. Altså oppriktig, uten hykleri. Og verdens relasjoner, de ofte litt overfladiske. Fordi at mange ganger så vil vi sette på oss masker for å beskytte oss selv. At man ikke liker den man på innsiden, og så later vi som vi en annen. Og hvis motparten gjør det samme, da har du to masker som møtes. Men oppriktig kjærlighet betyr å kaste maskene og ta sjansen på å avsløre seg selv. Og når vi vet at Gud elsker oss akkurat sånn som vi er, for det gjør han jo. Gud elsker deg akkurat sånn som du er. Gud skapte deg fordi han ville det. Da kan vi ta sjansen på å avsløre oss selv. Yes. Og da kan vennskap få en helt ny betydning også, når vi tør å kaste en maske. Og så tar han opp det her med å bære legeme frem. Hva vil det si? Å bære legeme frem som et levende og hellig offer. Hva vil det si å bære legeme frem? Jo, det handler om at Gud vil at vi skal gi han alt. Og det var jo det vi sang her, at jeg vil gi deg alt, alt vi er og hele vårt liv. Det betyr at vi gir Gud vår tid. Vi stiller den til disposisjon for Gud. Og da skal jeg ta en lite eksempel om det her med prioritering. Skal vi se her. For det er veldig lett å prioritere feil. Og da er det en liten ting her. Det sto en annonse i avisen. Bonde søker dame med traktor for vennskap og muligens ekteskap. Ok, vennligst send bilde av traktoren. Jeg tror ikke den bonden prioriterte helt riktig. Jeg vet ikke om mange av dere jenter som ville svart på det. Så det er et bra eksempel på det der med prioritering da. Men si til Gud at du skal få tiden min. Det betyr jo ikke at du skal sitte hele dagen og lese i Bibelen. Det er ikke det som er tanken, men tanken er at du prioriterer. Og en annen ting vi kan gi til Gud, det er våre ambisjoner og fremtid. Og sånn som det står i Matteus 6:33, at søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt andre i tillegg. Vi har mange ambisjoner, og vi har mange tanker om fremtiden, men det beste vi kan gjøre er å legge den under Guds vilje. Og da betyr ikke det at Gud vil ødelegge det, men det betyr kanskje at du får en litt annen form, og at det passer inn i Guds plan. Vi gir han eiendelene våre, og Bibelen sier veldig mye om det. Vær gavmild og bli kjent som en raus person. Tillit til penger, det kan ofte gi en falsk trygghet. Og det å gi, for eksempel det å gi tiende, det er på en måte å bryte noe av den materialistiske tankegangen vår. For ofte når vi gir penger, så er det kanskje mer for oss enn for Guds rike. Sånn, altså jeg tror det gjør noe med meg da. At det er noe som kanskje prøver å holde meg tilbake, som jeg kan bryte ved å gjøre det. Og så skal vi gi han ørene våre. Hva og hvem lytter du til? Vi kan stille oss inn på det Gud sier, og vi kan lytte til han, for eksempel gjennom Bibelen, og gjennom bønn og bøker, og også i menigheten, at vi er i fellesskapet. Øynene, hva ser jeg på? Og hvordan ser jeg på andre? Det er også noe vi kan tenke på. Hva ser jeg på, og hvordan ser jeg på andre? Og vår munn. Og I Jakobs brev så står det jo mye om det, at munnen den kan enten velsigne, eller så kan den faktisk forbanne. Og tal oppbyggende ord. Og det jeg synes veldig spennende, det utrolig spennende, at ett ord for Gud, det kan gi en helt ny retning I en persons liv. Ett ord for Gud. Det spennende. Og ja, bare tenk på det du sier til barn. Altså, barn liksom en oppvekstperiode, og de lærer mye, men når de får et ord, og de liksom et positivt oppbyggende ord, så kan det være med å gi de en helt annen retning I fremtiden. Så barnearbeid, for eksempel, det jo kjempespennende, egentlig. Vi gir Gud våre hender. Enten så kan vi karre til oss, eller så kan vi hjelpe og tjene. Og så det siste her, vi gir Gud vår seksualitet. Og det går på at vi kan tenke på seksualitet som selvtilfredsstillelse, eller så kan vi tenke på det som at det skal være noe som til den beste og til glede for den vi gift med. Og så, helt til slutt, det der med å gi Gud alt, det på en måte et paradoks, nemlig at når vi gir alt til Gud, så finner vi friheten. Det nesten rart, altså, og det det ikke en menneskelig måte å tenke på, at når vi gir Gud alt, så får vi alt, på en måte. Så det motsatt av verdens tankegang. Og I en engelsk bønnebok så står det, «Å leve for seg selv slaveri, men I hans tjeneste fullkommen frihet.» Yes. Så det her med, som det står, at vi skal være levende og hellige offer, stod det. Og da må vi jo ta opp det der med offer, fordi at det kan jo koste noen ganger å leve som en kristen. Og noe av det som kan koste veldig mye, det kan jo være det at jeg må være villig til å gi opp noe av det jeg synes galt, eller noe som jeg vet galt, mener jeg. Altså noen ganger så må jeg gi opp noe, fordi jeg vet galt, eller Gud minner meg på at det der, Ole, det galt. Og da blir ting satt I rett skikk I livet mitt. Men en annen ting som vi kristne kan oppleve som et offer, det nemlig forfølgelse. Og I mange deler, altså Erik kan jo fortelle om det, at veldig mange deler av verden så blir folk forfulgt for sin tro. Mens vi jo veldig privilegiert som lever I et samfunn hvor det ikke noe problem, egentlig. Den verste forfølgelsen de får, det egentlig bare kritikk og latterliggjøring. Men det jo ingenting I forhold til veldig mange som lever I området hvor de blir forfulgt. Da. Og litt mer om det der med offer. For der har også Nicky Gumbel noen fine eksempler, nemlig at han kjente et par som for eksempel måtte selge hjemmet sitt, for de følte at de som kristne måtte la ligningskontoret få vite at de ikke hadde vært helt ærlige I skatteoppgjørene sine gjennom mange år. Så de hadde snylta veldig, og så ble de kristne, og så lot de ligningsmyndighetene få vite det, og da måtte de selge huset sitt. Og en annen venn av han ble gjort arveløs av sine foreldre da han ble kristen. Så det også kan jo skje at man opplever de tingene, at det for eksempel foreldre da, som ikke vil at man skal kjenne Jesus. Og så stod det noe om Guds gode vilje, at vi skulle kjenne Guds gode vilje. For det står, så dere kan dømme om hva som Guds gode vilje. Det gode, det som til hans behag, det fullkomne. Og Det som viktig å ta med mot slutten, det nemlig at Gud elsker oss, ikke sant? Det har jeg sagt flere ganger. Gud elsker deg. Det viktig å vite. Det liksom det vi har I bånd. Og han ønsker det beste for oss. Og det sånn at djevelen han prøver å ødelegge vårt bilde av Gud. Og et av djevelens navn det Satan, og det betyr baktaleren. Og det rett og slett sånn at djevelen han baktaler Gud. Og sier at Gud ikke til å stole på. Så han kan for eksempel si at nei, Gud vil bare ta vekk gledene dine. Men det ikke sant. Gud vil at vi skal ha fullkommen glede I hans vilje. Og når vi vet det at våre jordiske foreldre, de har omsorg for barna sine, ikke sant? Hvor mye mer har ikke da Gud omsorg for oss? Noen mener at Gud ikke har peiling på dagens samfunn. Men det har han, og Guds vilje fullkommen. Jeg kan ikke forbedre Guds vilje. Det går jo ikke an. Tenk på det. Tenk om jeg skulle sitte og bladde I Bibelen og sagt at det vil jeg ikke høre på. Det vil jeg ha. Det vil jeg ikke ha. Da gjør jeg meg selv til Gud. Og så skal jeg si noe om Guds barmhjertighet. For han begynner nemlig I romerne 12, 1-2, så står det «Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere». Gud barmhjertig. Og de offrene Gud ber oss noen ganger om å ta, det for ingenting å regne sammenlignet med det offret som Gud ga for oss. Og da har vi romerne 8, vers 32. Der står det «Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Det veldig sterke ord. Men det jo sannheten at vi har fått alt I Kristus. Vi har fått alle velsignelsene til Jesus. Så Gud barmhjertig. Og Guds vilje fullkommen. Og derfor når vi holder blikket på Jesus, så blir det livet, kristne livet, det blir mye, mye lettere å leve. For da holder vi blikket på der velsignelsene ligger. Så skal jeg bare avslutte helt med noe som skrevet her da. Nemlig at vår motivasjon til å leve det kristne livet, det fars kjærligheten. Vårt forbilde I livet sønnens eksempel. Og det som hjelper oss å leve dette livet den hellige ånds kraft. Der liksom kraftkilden. Det den hellige ånds kraft. Yes. Det var... dagens undervisning. Yes. Så jeg vet ikke, tidligere har vi hatt samtaler og sånn, men det en litt annen møteform nå. Så. Ja, vi gjør det. Så du får heller ta med deg budskap og tenk litt over det der. Hvordan kan jeg med mitt liv glede Gud. For jeg tror det noe av poenget. Altså, I utgangspunktet så jo nåden der, og det jo nåden som bærer oss gjennom. Men jeg tror målet jo at vi ønsker å på en måte heve standarden vår, og vi ønsker å leve liv som behager Gud da.